Forhjulsliger er præsenteret i samarbejde med Continental Dæk Danmark. Foråret er endelig på vej, og det er så småt tid til at skifte over til sommerdæk, både på bilen og på cyklen. Continental er igen leverandør til nogle af verdens bedste cykelhold, heriblandt UAE Team Emirates med Tadej Pogacar og Mikkel Bjerg. Uanset om det gælder motorvejen eller bjergene, starter sikkerheden med dækket. Med Continental er du klar til forårets eventyr. Per, hvad tænkte du i det moment, hvor Tadej Pogacar styrter med 49 km til mål af lørdagens Strade Bianche?
Jeg tror, at jeg sådan startede med bare sådan at være chokeret over, at lige pludselig se ham derude i brumbabusken. Og så var det nok sådan en blanding af, at jeg tænkte, at det var slut. Altså, det var voldsomt dyrt, det kommer han. Og så lande i sådan en brumbabus, det er jo, jeg har en stående ude på en af mine græsplæner, når jeg slår græs der, og så skal jeg næsten ikke komme udenom den der brumbabus. Bare en torn får fat i armen, altså det går jo frygtelig ondt. Og så lige frem lande i Lykra i sådan en bus der, det så jeg tænkte, det er slut, han kommer ikke op mere. Og så det næste, jeg tænkte, det var, at han presser den satme også til det yderste i alle sving. Så altså, før der siden, jeg tror mange cykelryttere har prøvet det der med, at det går rigtig, rigtig godt med at køre hurtigt i sving og nedad og sådan noget der. Og det gør bare også, at man hele tiden flytter grænsen en lille smule, indtil det så går galt. Men altså, det var mine to første tanker. En skuffelse over, at han var ude at løbe. Det var nok den mest præsente tanke.
Pogacar, Pidcock, Pensuto, Strade Bianche 2025. Det havde meget mere, end mange af os måske havde forventet, da vi fik livebilleder igennem lørdag. De hvide veje i Toscana, Piazza del Campo, pladsen inde i Siena, hvor han jo ankom alene, solo som forventet, Tadej Pogacar, dog reddet op som en såret kriger, der kom hjem tilbage til tronen med blod og smil. I dag der skal vi skal se tilbage på Strade Bianche, hvad det var for et cykelløb, hvad lærte vi af Strade, Pidcocks fornemme andenplads, Pogacars forventede sejr, to danskere i Hopla, Magnus Kort og Michael Valgren, en ung dansk debutant, Albert Witten Philipsen, og så ser vi også frem mod Paris-Nice, som jo startede i går søndag. Hvad bed vi mærke i fra første etape, hvad ser vi frem til, og så starter Tirreno Adriatico også sideløbende. Per Strade, det er jo det er en af dine favoritter.
Ja, men jeg har en stærk fornemmelse af, at der er rigtig mange, der har det løb som en af de allerstørste favoritter, og med god grund, synes jeg. Hvad lærte vi af det? Altså en af de ting, jeg synes, vi i hvert fald er, som jeg håber, at rettighedshaver og tv-stationer, de har lært, det er, at man skal se hele løbet. Altså det er jo et af de løb, det er vigtigst at se fra starten. Og nu er det 2 år i træk, vi er kommet ind, når ballet er helt åbent. Og det synes jeg er meget ærgerligt, ikke, at man ikke ser, hvordan det kommer dertil.
Det var i hvert fald lidt antiklimatisk for Anders Lund og jeg, da vi sidder og forbereder os, og vi kan jo følge opdateringer, ligesom alle andre. Vi ser, at Albert er i udbrud, Prisa er i udbrud, Folle er i udbrud, der er masse punkteringer, der opstår nogle styrt, kan vi også høre. UAE fører i feltet, det er den eneste opdatering, vi har. Og så får vi livebilleder igennem, og så sidder der 25 mand tilbage i det, der var feltet. med over 95 km til mål.
Ja, og det er jo en ren, der er vi jo inde i, at UAE, de har altså indledt finalen med de har tre mand foran Pogacar, ikke? Fermes,
Del Toro, Del Toro
og Vellens. Ja. Og der, altså, de kører så folk, de piger ud af bagdøren. Og det ville jo være enormt interessant at vide, om det også er UAE, der har sørget for, at det kom dertil, eller hvad der er sket inden da. Og vi hørte også, der var nogle styrt og sådan, men uden rigtig at blive klog på, hvor stor indflydelse det havde på de billeder, vi startede med at se. Det bør laves om, at det skal vises fra starten til cykelløb.
Og så var det jo noget overraskende, synes jeg, at vi kommer ind på Monte Santa Maria, og Del Toro har taget sin føring, så tager Vellens over. Det ligner jo en lancering. Vellens har jo så været ude at sige, at det var ikke planen, at de skulle eller Pogacar skulle indgribe på Santa Maria. Og så Pidcock er så fræk, at selv angribe og trække sværdet først over for Pogacar. Og så var der en duel i gang.
Ja, det var meget frækt af Pidcock lige frem og hive tarskdokken ud af hænderne på Pogacar. Og fremtvinge en tidligere finale end det, som Pogacar havde planlagt. Altså Vellens siger jo, at planen var at vente til Pinsuto på første passage. Og det er jo alligevel et godt stykke vej. Ja, der var vel stadigvæk hvad? 40-50 km fra ja. Senere, ikke? Man kan så sige, at det var så også lang tid, at Vellens han skulle have været på arbejde. Men det gjorde jo, at selv når nu Pogacar han havde besluttet sig for at lave en mindre lang finale, så er Pidcock for den alligevel blevet så lang. Og det er jo meget både modigt og prisværdigt, synes jeg, at han tør gøre det, Pidcock. Og det er jo, nu har vi jo talt nogle gange om det der med, at nogen regner ham til at høre til giganterne, og det er hans palmarie jo ingenlunde til at regne ham til den kategori, men man har nogle andre ting, der hvad skal vi sige, er oppe i den liga, og det er hans uforfærdighed, hans selvopfattelse, fordi den er jo tydeligvis, at han er en af kongerne, og ellers kører man jo ikke, som han gjorde forleden. Han troede, at eller han kørte i hvert fald som om, han troede på, at han kunne matche Pogacar, og han ikke er bange for at føre med ham, fordi det vil næsten alle, altså, jeg plejer jo gerne at sige, når vi taler om det der med Pogacar, at jamen, han skal jo afsted alene, fordi hvis han ikke kommer afsted alene, jamen, der er måske Remco, Van Aert, Van der Poel og Mads, der vil føre med ham, fordi at de har også den der selvopfattelse af, at de ikke er nogen, der sidder på hjul. Men alle andre vil jo ikke bidrage til at køre sig selv til skafottet. Og det gjorde Pidcock, og det, altså jeg tror, at Pidcocks kørsel i lørdags, han har sat mange, mange point ind på kontinene rundt omkring, også hos Pogacar, tror jeg, men også hos seere, der sådan måske lidt træt af at høre alt, hvor meget han bliver hypet i forhold til, hvad han har resultater. Der tror jeg, at han sådan har taget til noget hos mange og sagt, at han er sgu sej nok, Pidcock. Og også, der skal også meget ben til. Det er jo ikke kun at have selvtillid og kampbånd og sådan. Der skal jo rigtig, rigtig meget ben til at gøre det, han leverede.
De skiller sig klart ud, Pogacar og Pidcock, og kommer så op til Corner Swift fra Ineos, som jeg har siddet i formiddagshugget. Og så kommer de ud af Monte Aperti, nedkørsel ud af sektoren, og Anders Lund nævner det flere gange, vi nævner det i kommenteringen, hvor var stærkt Pogacar kører i svingene. Ubekymrende. Og så styrter han.
Ja.
Og det, du spurgte jo lige før, hvad lærte vi af Strade Bianche? Jeg tror, mange af os cykelfans, cykelobservatører, vi lærte jo det, vi har glemt. Det er jo bare mennesker også. Mm. Altså, Pogacar er ikke udødelig.
Nej, altså han er underlagt de samme, eller i hvert fald nogle af de samme fysiske love som alle andre, og det er, at der er en græns for dækkende skrib i asfalten. Nu ved jeg ikke, om det der styrt, det i virkeligheden blev forårsaget af at et eller andet, altså lidt grus eller olie eller whatever, fordi at jeg læste mig til, at Kwiatkowski var styrtet nøjagtigt samme sving, og på samme måde, ja. Altså hvor også hans hjul var forsvundet under ham.
Ja.
Så det kan jo godt være, der var sådan noget, men det skal man selvfølgelig også have med i sin, altså når man foretager vurderingen af, når man går ind i et sving, skal man jo også kalkulere den mulighed. Men han virkede bare meget vild på Pogacar, og det er ligesom, jeg synes især i turen sidste år, at han kørte stærkere end nogensinde nedad.
Mm.
Som om det sådan er bare blevet vildere og vildere, og nu, når man har prøvet det der med, at hjulene bare forsvinder ved sådan en højhastighed, så plejer det gerne at sætte sådan lidt en dæmper på en, så man ikke går lige så langt næste gang, men altså på en måde, skal man ikke sidde og glæde sig over, at en rytter styrter og slår sig, men forløbet var det jo en kæmpe gevinst, det der skete der, og det der skete efterfølgende de næste kilometer. Ikke?
Mm.
Fordi nu var der jo lige pludselig spænding. Altså der var både spændingen om, kommer han tilbage, og spændingen om, hvilken tilstand vil han være, hvis han kommer tilbage.
Han virkede jo chokeret.
Det gjorde han.
At de der billeder, man ser med brillerne, der hænger nede på næsetippen, og han løber op af buskæser der. Det er jo ikke noget, vi er vant til at se med Pogacar.
Ej, og bukserne, der er rullet helt op og i den ene side, ja. og forslået. Nej, men vi har aldrig set ham på den måde.
Derfor synes jeg også, det var en interessant situation.
Fordi det var en meget interessant situation.
Han har jo kunnet gå på vandet de seneste halvanden år. Der har han jo vundet alt.
Ja.
Og gjort det på sin måde. Der har ikke været nogen. Der har ikke været noget, der har stået i vejen for ham.
Nej, jeg svarede faktisk på en. Der var en på min Facebook-væg, der klagede over, hvor kedeligt det er at se Pogacar. Når han er med, så er cykelløbende kedeligt. Hvor jeg om morgenen skrev til ham, men i cykelløb kan der jo ske alt muligt. Altså, det er jo spændende, hvad der sker. Altså, det er jo ikke fordi han har kørt nidningsløst hjem de sidste tre gange, er det jo ikke sikkert, at han gør det igen, for der kan jo ske alt muligt. Han kan jo punktere eller styre det, eller slet ikke komme til mål. Så det understreges jo bare, at der er ikke noget, der er sikkert. Og ligesom billederne, som du siger, vist en helt ny, altså sådan Pogacar i en situation, vi aldrig har set ham, fordi han altid er i kontrol, altid er overskudsagtig og glad, og selv når han laver sine store numre og tør guld med alle, ser det sådan lidt ud, som om han har en fest med det næsten. Ikke?
Mm.
Her var det jo en helt anden side af ham, vi så, som var enormt interessant, da han både da han, altså, som også viser meget om, hvilket bæst han i virkeligheden er bag den juviale facade. Så hurtigt det alligevel gik fra at vikle sig ud af den der bombabusk og kom tilbage til cyklen og kom på cyklen, det var jo ganske få sekunder. Altså, jeg tror ikke, der er mange, der ville kunne samle sig sammen til at gøre det så hurtigt.
Nej, vi skal huske, at forfølgerne var kun 1 minut og 20 sekunder.
Det var det nemlig. Og ja, han begik jo så den fejl, at han ikke tog en ny cykel, som de jo allerede havde fået taget. Og den måtte han skifte kort efter. Men jeg synes bare, at rejsen fra styrtstedet og frem til Pidcock, det har også vist en ny Pogacar. Altså det var lige pludselig altså et såret rovdyr, der kæmpede for sit liv. Altså man, hele hans udtryk på cyklen var helt anderledes end det, vi... Altså den der overlegne souplesse, den var ikke sådan, som den plejer. Det var mere, at han... Altså han most, altså sådan næsten på sådan en museum måde, ikke? der gik han for fuld udblæsning, uden tanke for noget med at reservere kraft eller energi til senere i løbet. Mm. Han skulle bare op, og han vidste jo heller ikke, altså Pidcock siger jo så, at han ventede af respekt, og det gjorde han jo også til sidst i hvert fald, men han startede jo ikke med at gøre det, og det skulle han jo heller ikke, fordi han kan jo ikke vide om, altså der er jo, som du siger, forfølgende er jo 1:20 bagved, og han ved jo ikke, om Pogacar kommer på cyklen igen. Så selvfølgelig kører Pidcock det, han kan, og jeg tænker, at han først venter så, da han får at vide. Det var jo også lidt inden bilerne får et overblik over situationen og kan kommunikere den videre til ham. Så der har han sikkert allerede været op, om ikke på toppen, så i nærheden af toppen af Pinsuto. Ikke? Og det er klart, så venter han der, fordi han ved jo også godt, og det er også meget muligt, at der er sandsynligt, at han også, at der også er iblandet noget respekt, men det er også en almindelig fornuft, at når man hører, at Pogacar, han har været styrtet, han har selv set styrtet, og nu får man at vide, at han sidder 15 sekunder bagved, altså vil det give meget lidt mening at indicere på at køre selv, så er der alt god grund til at vente og genoptage samarbejdet.
Og de finder jo sammen igen, Pidcock og Pogacar. Pogacar også vil sige, han undskylder med det samme ord for Pidcock, for han er også godt klar over, at han kunne... Ja, han kunne have taget ham med ned i faldet, på grund af hans, den måde, han skar svinget på, og hvor stærkt han kørte i svinget. Igen, Pogacar i det her moment, stadigvæk ikke den samme Pogacar, som vi kender det. Hans souplesse, han sidder med Pidcock, som du selv siger, et såret rovdyr, skal finde sig selv, og han finder sig selv. Men det tager noget tid.
Det tager noget tid, og det er ligesom... At,
det er som om, han river den maske af, han har siddet med i bunden af Pinsuto sidste gang.
Ja, og måske har hele situationen, altså også, hvordan han forrevet hans ud, og har måske også haft en psykologisk indflydelse på Pidcocks tilgang til løbet. For det var ligesom om, at den periode fra, han kom op, og så de kom over til Pinsuto næste gang, at der var det sådan, ligesom de førte lige meget, og med lige stor determinering og vilje, og vilje til at tage ansvaret for føringsarbejdet, der fornemmede man ikke, at Pidcock var en underdog i den periode. Det gjorde faktisk, at mens jeg sad og så det, tænkte jeg, at Pogacar måtte være mærket af det styrt, og han ikke var sig selv mere, så tænkte jeg, nu tror jeg, skulle han bare prøver at afgøre det inde på Santa Catarina, inde i Siena. Og så er det, han laver den der genistreg med at kalde servicevognen frem, lige i bunden af Pinsuto, og så laver han jo sit...
Trademark.
Ja, som vi har set. Altså... Samme type indsats som på Redut i Lesbos Don Lies sidste år, ikke? hvor han kører de der 30 sekunder, og så selvom du står op og spurter, så kan du ikke holde trykket, og så må du på et eller andet tidspunkt blive nødt til at sætte dig ned. Altså Pidcock var jo i spurt, så han kunne ikke have kunnet stærkere, hvis målstregen havde været 10 meter længere fremme. og der er problemet bare, at for det første, er det jo det, mor han er sendt, at Pogacar sidder ned altid og gør det, ikke? Mm. Og for det andet, Så når så modstanderen han er knækket, og han har lavet den der overmenneskelige 30 sekunders kraftudladning, så fortsætter den sådan nærmest for samme kraft, når den anden har sluppet. Og så er det jo, at vi har set så mange gange, hvor ekstremt hurtigt er hans er hullet, det, altså at det bliver 30 sekunder, fordi han kan blive ved at holde sin nærmest samme kraft som i selve angrebet.
Og det koster også for Pidcock momentet, hvor man, ja, han taber 30 sekunder, hvad er det, på halvanden kilometer, 2 kilometer?
Ja.
Men momentet, hvor han, ja, er oppe på toppen lige inden Letolfe, skal ned i det her hul, han er jo helt kaput. Og Vellens har jo kørt og jagter ham.
Jamen, jeg troede da på det tidspunkt, at nu taber han også andenpladsen.
Han taber det hele nu.
Og der havde han sådan lidt medlidenhed med ham, fordi jeg tænkte, det synes jeg ikke, han fortjener. Men så fik han altså samlet sig sammen igen. Mm.
Men det viser også bare, hvor, og vi hørte gang på gang de rutter, der har forsøgt at følge Pogacar, hvilken tilstand han efterlader dem i.
Ja, og det er jo også en af grundene til, når rytterne tit bliver kritiseret for ikke at gøre modstand nok. Det er jo fordi, de har jo set så mange gange, dem der gør det, at de betaler dobbelt pris i forhold til dem, der ikke gør det.
Det er rentes rente, du.
Ja, at den, der prøver, altså ligesom Carapaz sidste år i Poliés og O'Connor i Giroen, ikke? At
Bajoli til VM.
Ja, de kan ikke engang sidde med i næste gruppe. Altså, de kører sig selv så langt ud i rødt felt, for at prøve at følge dem, så de også drætter igennem forfølgergruppen. Og der er der jo ikke noget mærkeligt i, hvis folk de når til det rationale, at det er bedre ikke at gå med, altså gå så meget ind i rødt felt, så man ikke kan noget resten af dagen.
Og Pogacar rullede ind på Piazza del Campo på kontinentaldæk, naturligvis. Dobbelt Conti på podiet i Siena med Vellens, men en af mine yndlingsmomenter, Per, det er jo selvfølgelig det at få vinderen ind og få rytterne ind på pladsen. Det er for mig den smukkeste kulisse i cykelsæsonen 2000, eller bare generelt i cykelsæsonen. Så glæder jeg mig altid til at se billederne. Fotograferne, som jo finder en eller anden balkon at stå på, altid modsat målstregen. Og så det her menneskehav, der tager imod gladiatoren, der kommer ind. Pogacar, han var heller ikke ked af det selv, da han deler det på Instagram. Jeg ved ikke, om du så, hvilken musik han havde tilføjet.
Nej, det opslag har jeg ikke set.
Nej, det var jo Gladiator. Now we are free. Hans Simmers.
Ja.
Så det var jo rent Maximus, der kommer ind på.
Ja, men der er jo noget, altså alle cykelsports aficionados skulle en gang i deres liv unde sig den tur til Siena den weekend. Altså det er noget enestående at opleve det live også. Det er også enestående at se det på tv, men at være der, det er en utrolig kulisse. Jamen, der er meget gladiator over det, og det er også af samme årsag at være udsat for meget kritik jo løbet.
Ja.
Både med hensyn til sikkerhed og hårdhed og alt det her med at det holder nogle rytter væk. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt, altså vi har jo ikke hørt Van Aert eller Van der Poel sige, at de bliver væk, fordi det er for hårdt.
Vi har hørt holdkammerater og sportsdirektører sige det på deres vegne. Ja. Jeg læste i hvert fald interview af Gianni Famage, som sagde, der er en grund til, at Mathieu han ikke kommer her længere. Det er blevet for hårdt. Der er for mange højdemeter.
Ja.
Men det er det jo også jo. Altså det er jo den nok hårdeste klassiker.
Ja, det er det. Altså højdemeter per kilometer har den jo mere end Liège-Bastogne-Liège.
Ja, vel også Lombardiet.
Og Lombardiet har mere. Ja. Den har flest højdemeter per. Men det er også, det synes jeg alligevel ikke er lige så svært et løb, fordi det er jo mere et rigtigt bjergløb, og stigninger er længere, og her er det også hårdt, fordi det er offroad, og det er jo enormt anstrengende at skulle koncentrere sig så meget, som altså på alle de her nedkørsler især, det er jo også noget, der taber en, at man ikke kan bruge nedkørslen til at lige komme sig og få noget at spise og drikke og sådan nogle ting. Det kan du jo ikke, for der er jo fuld koncentration hele tiden. Men Het Nieuwsblad har jo forholdt venlig over for altså direktøren for arrangøren, over for den her kritik af løbets hårdhed og de mange styrt. Og han giver altså rytterne skylden. Han siger, at det er rytterne, der kører mere hensynsløst og ikke hjælper hinanden, altså ikke passer på, når der er en farlig situation, og ikke advarer de andre længere, ligesom man gjorde i gamle dage. Og han, som et apropos til gladiatorerne, der siger han, at cykelfeltet i dag, det er som romerne gladiatorerne og de romerske soldater, de sagde, mors dura vita mia, som betyder, din død er mit liv. Og det mener han er indstillingen til i feltet, og de derfor også selv, rytter selv bærer en stor del af ansvaret for, at det er blevet så farligt. Og så blev det jo kritiseret det her med, at de havde indlagt et ekstra stykke stedarter.
Grus.
Grus i år. Og der forklarer Venje det med, at det har gjort det muligt at lade være at afspære en hovedvej mod Rom i 2 timer, som de gjorde sidste år, som skabte mange trafikale problemer. Og ved at lægge den her nye vej, der har de altså undgået at skulle spærre den her vej.
Mm.
Så han beder om, at man også tænker på den slags ting, som også er nogle udfordringer, arrangørerne har i forhold til myndigheder og tilladelser osv. Ja, og så spørger de ham om det her med Van Aert og Van der Poel, de ikke kommer mere, fordi det er blevet for hårdt, og til det, der svarer han bare, jamen, Pogacar var der, det var, hvad jeg havde brug for. Og de skrev om det i Le Figaro og New York Times og BBC, der blev skrevet og talt om Strade Bianche overalt. Og ja, hvis Wout og Mathieu, de virkelig holder sig væk, fordi løbet er for hårdt, så vil jeg tænke over det, men alle ved, det ikke er årsagen. Så det må man jo læse som en total afvisning af al kritik.
Mm. Ej, selvfølgelig skal han jo også afvise det, Vinje. Jeg synes...
Men synes du, det er for hårdt?
Ja. Det er jo i hvert fald ikke lige så hårdt, som det Mathieu vinder i 21. Der kører de jo...
Nej, det kører ikke den sidste omgang, jo.
Nej, og der er heller ikke... der er heller ikke en ekstra sektor på. Det var lidt kortere. Mm. Spejder var noget... Der var noget fedt med den blanding af klassikerryttere og etappeløbsryttere og ponchører. Lidt eller det, som vi skal snakke om lidt i Paris-Nice, vi så på første etape.
Mm.
Jeg må så... altså, det kan vi jo gå tilbage til nu, men jeg er jo så overrasket over, at Magnus Kort bliver 6'er. Valgren bliver 8'er. Gianni Femesh bliver 7'er. De tre...
Det er jo klassisk, jo.
Havde jeg ikke regnet med, for de slår jo ryttere som Lander. Hirschi, blandt andet også. Van Etfeldt. Men jeg synes, den Strade Bianche tog jo... mere end nogensinde før. Måske 2018 er det bedste eksempel. Det er jo den våde udgave, hvor Wout jo kramper op af Santa Catarina og Thies Benoot vinder. Men den her heltestatus, som rytterne har, og stoltheden af at bare gennemføre Strade Bianche og få en placering med hjem, bliver jo illustreret bedre end nogensinde før i år. Igen kommer de ind en og en. De første 11 rytter kommer ind i hver deres tid. Og ligesom vi ser det i mountainbike og cykelcross, hvor vi altid kritiserer det, så vinker de og siger tak til fansene. Og sådan et stolt vink over stregen. Og Ja, jeg synes jo, Connor Swifts interview er jo, det indkapsler det hele jo. Hvor stolt han er over at sidde i den position og køre en placering hjem og sidde med Pogacar. Alle rytter, vi fik interviews med, var stolte over præstationen, fordi det kan godt være, at der er mange tilfældigheder i Strade på grund af grus og uheld og alle de her ting. Men det er også en af de mest fair løb, altså sande løb. Retfærdighedens løb, når det handler om ben og performance. Lidt af, jeg havde sådan lidt en stemning af Roubaix, hvor man også står på velodromen der, og folk er jo stolte over at gennemføre Roubaix. Det samme var det med Strade Bianche.
Mm-hmm. Men det er klart, altså den her hårdhed, det er jo fascinerende, at det er så hårdt, synes jeg, at se på, selvom man må se øjnene, der også kommer med den pris, at løbet ikke er lige så balanceret, som det var, inden man forlængede med den sidste omgang der. Men altså tv-mæssigt og tilskuer på ruten-mæssigt, synes jeg, det er... Altså det med, at man kommer to gange de samme sted, det er sådan en... Men det kunne man selvfølgelig godt gøre, at annullere noget andet, og så bibeholde det. Det synes jeg bare er en... Det kan jeg godt lide. Det er lidt ligesom i Flandern, ikke? Med
Kvartermund. De havde også... Og Paderberg. Hellemose fortalte mig, at Le 12 var blevet sådan en VIP-arrangement nu.
Nå.
Så ja, man kunne købe adgang til at se det up close. Det synes jeg bare ikke, man kunne fornemme. De stod jo nærmest i ansigtet på Pogacar og Pidcock, når vi fik billeder af det.
Men jeg tror, at altså når Kort og Valgren, de kan lave en topplacering selv i sådan et løb der, så tror jeg også, man skal se det i lyset af, at der er en stor forskel på at blive 6 og 8, og så på at køre om sejren.
Mm.
Fordi at for at køre om sejren i hvert fald, med Pogacar i feltet. Det kan du aldrig komme til, hvis ikke du er bjergrytter eller tæt noget, der ligner det. Altså, fordi de indsatser, der skal til på de afgørende steder, altså om det er Santa Maria eller Pinsuto, dem kan en klassikerrytter, altså som Kort og Valgren, de vil aldrig kunne honorere af dem og køre med på Gacha. Men når de ikke skal det, når ikke de gør det, så har de deres altså endurance, hvad hedder det?
Udholdenhed.
Ja, udholdenhed og deres store motor og deres klasse og så videre, ikke? Altså så kører de nogle færre watt per kilo lige de steder, og det er også det, der gør, at de kommer i mål 4 minutter et eller andet efter. Men ellers er det jo ikke sådan, at det ikke kan håndtere, at der er mange stigninger, eller at løbet er langt. Mm. Så jeg tror, man skal se sådan på, at der er klassikerytter, kan stadigvæk godt lave, de gode klassikerytter kan stadigvæk lave et top 10, men de kan umuligt vinde under de nuværende forhold.
Ja. Men det lover godt. For Kort og Valgren med den form, de viste, fordi, som vi er inde på, det er ren form, det er ren performance, at de sidder der, hvor de...
Jeg synes, det er lidt ærgerligt hvert år, at de ikke gider vise sådan top 10-20 stykker på Santa Catarina, fordi der er mange ting, man gerne vil vide.
Kort er jo kun 6 sekunder fra Bilbao.
Ja, og Kort var jo mere i krise end Valgren ude på ruten til sidst, ikke? Han var jo ved at blive sat, hvor Valgren sad der. Og så lige pludselig, så... Han må have lavet et nummer på stigningen. Mm. Og lige sådan, da Askren blev 3, hvor han kom ind med Valverde, så vi jo heller aldrig, hvad der skete der.
Nej.
Så det synes jeg sådan er lidt... lidt ærgerligt, at de reserverer alle de der minutter til sejrsfesten inde på torvet.
Ja. Du snakker også med, eller du har snakket med familien Witten, fordi at han var jo i hug, Albert.
Ja, men jeg skrev lige med hans far Henrik, som jeg kender godt, i går aftes, fordi jeg ville høre om vi kunne ringe til Albert i dag, men han er lidt sløj og sengeliggende, tror jeg nok, så det kunne ikke lige lade sig gøre, men Men ja, Albert var jo i morgenhug sammen med forlager og
Prise.
Prise, ja. Men havde to punkteringer, og en situation, hvor han måtte give Skøjen sin cykel.
Ja, da han så bliver hentet igen, ja. Ikke?
Jeg vil gerne have hørt Albert, hvordan han oplevede sådan et cykelløb, som jo uden tvivl er det voldsomste, han nogensinde har kørt.
Han sagde jo i hvert fald bagefter, at det var det hårdeste, han nogensinde havde kørt.
Men den der 25. plads som 18-årig, og med uheld og så videre, det er jo en stor præstation. Bemærkelsesværdig præstation.
Ja, man kan jo kun sige vis og vis, men Albert kommer jo ind 30 sekunder efter Corner Swift,
ja.
Som han sad i udbrud med. Ja. Havde altså to punkteringer i udbrud, som jo gjorde, at han mister udbrud. Tænk sig, hvis han havde siddet med Corner Swift.
Ja.
Han har jo i hvert fald haft ben til det. Tyder alt på.
Tyder alt på, ja.
Men chapeau for det. Tilbage til Pogačar. Per, bare lige for at runde af. Styrtet. Hvad lærte vi af det? Det her med, at han har altid kunne gå på vandet. Han er jo også bare et menneske, skal vi huske. Der går jo kraftige rygter om. Og det er også, hvad jeg hører i feltet, at han skal køre Roubaix. Det har han besluttet sig for. Men Mauro Giannetti, han var ved at få et føl. Han var ved at besvime, da han så Pogačar styrte. Det er jo deres guldfugl, hvis der sker noget med ham.
Ja.
Tour de France er jo det vigtigste for UAE som organisation. Kan det have en betydning for, om han kører Roubaix, det vi var vidne til i lørdags? Det tror jeg nemlig godt, at det kunne, fordi Pogačar har også fået et lille chok selv, tror jeg.
Ja, jeg synes ikke, det bør have det, fordi man skal skille sådan nogle ting ad, fordi man er styrtet. I Strade Bianche er det jo ikke sådan, at der er hverken større eller mindre chancer for, at man styrter eller risiko for, at man styrter i Paris-Roubaix. Så jeg synes ikke, at man skal tænke på den måde, men det er jo klart, at Pogačar er jo en, der aldrig styrter, eller så godt som aldrig, og så kan jeg da godt forstå, at Giannetti, han bliver chokeret, fordi der kunne være sket alt muligt. Det var heldigt sluppet.
Ja, det var det.
Altså, han siger jo selv, at han havde flere smerter af alle de torne, der sad i ham, end af kødsårene, men han kunne jo brække arm og ben, kravben og skulder og alt muligt, og været ude i mange måneder. Så det var mere held end forstand, at der ikke sket mere. Men det er bare, altså, alt hvad man sådan kan læse mellem linjerne i alle de ting, der bliver skrevet om Pogačar og hans eventuelle Paris-Roubaix, synes jeg bare, alt tyder på, at han har besluttet sig for at køre det.
Mm.
Og, nu, og holdet har jo ikke sagt noget før i går, eller efterløbet i lørdags. Så at sige det offentligt tyder jo også på, at de nu er aktivt ved modarbejde den plan.
Ja.
Jeg synes, det er lidt ærgerligt, sådan, men det er jo mine egoistiske ønsker om at se ham i det løb. Jeg vil sådan set hellere se ham i Paris-Roubaix og se ham i turen.
Lad os parkere Strade Bianche for nu. Pogačar hat-trick op på siden af Fabian Cancellara. Så bliver det spændende at se, hvilken grussektor han får, Pogačar. Fordi tre sejre betyder, at han skal have sit navn på en af dem. Jeg tænker vel, at det skal være Pinsuto.
Ja, det tror jeg også.
Nu hvor Santa Maria er taget af Fabian.
Ja, det er et godt bud.
Lad os op til Paris-Nice, løbet mod solen, som startede i går søndag. Vi sidder her mandag formiddag og optager. Jeg skal ind og kommentere en etape om lidt, og det kan også godt være en etape overstået, når du hører den her podcast. Men traditionen tro i de nye udgaver af Paris-Nice, så var det jo en underholdende første etape. Arrangørerne havde jo krydret med et par småbakker ind mod mål, hvor vi fik en blanding af ponchørs, klassementsrytter og sprinter at se. Matteo Jorgensen, forsvarende vinder. Han har sagt det inden start. Han er her for at vinde cykelløbet. Vingård, lidt mere kollektiv udmelding. Selvfølgelig vil han gerne vinde, men det vigtigste er, at holdet vinder. Jeg er glad, hvis jeg kan betale mine holdkammerater tilbage. Jeg er enormt spændt på at se, hvad der kommer til at ske med de to over de næste, ja, den næste uge.
Ja. Jorgensen, han var i hvert fald i offensiven i går, og lignede en, der gerne ville sætte sekunder i banken. Men selvfølgelig, når der kommer de her bjerge på 6-7 kilometer med 7% i snit i finalerne, så vil 5 eller 7 sekunder ikke gøre nogen kæmpe forskel, men jeg ved ikke, hvor langt de vil gå i forhold til deres to-kaptajns politik. Altså, at når hovedet er der, er vel også en eller anden slags altså for at vise noget, vise respekt for, at Jorgensen vandt løbet sidste år, tænker jeg.
Mm.
Ellers er det jo, virker det jo sådan lidt underligt, at der kan være tale om nogen som helst andre end Vingegaard, som er altså med afstand stor favorit til at vinde cykelløbet sammenlagt. Men det bliver alligevel sjovt at se, for han var godt nok i vigør, Jorgensen, i går. Han gik efter alt, hvad der rørte sig.
En, som også var i hoplæg i går, det var en anden dansker, Mathias Gjelmose,
ja,
som var vågen og fræk, synes jeg, i finalen, hoppede med. Josh Tarling og Matteo Trentin førte dog ikke med rundt. De kørte jo for Mads P. i går, en little trick, men kunne jo fortælle bagefter, at han havde god følelse. Benene var gode, det lover godt for den næste uges tid, og Skille er jo også meget ærlig omkring det, at det er jo Vingegaard, han skal måle sig med. Det er jo det er den perfekte sværhedsgrad at møde. Mm. Altså det er jo det, han stræber efter. Det lover godt for Skille også.
Altså, når man så ser, hvordan etappen den endte, så burde han måske alligevel have ført med Skelmose i udbruddet.
Ja. Jeg har altid været bagklog.
Ja, det er det lidt. men hvis det er rigtigt, at Ayuso, han har taget 3 skridt frem.
Det siger han jo til spanske medier.
Og at Skelmose sådan set matchede ham nærmest en til en i, hvad var det hed, løb ned i?
Drum. Ja. Drum Classic.
Yes. Så er det jo meget gode tegn for Skelmose.
Ja, Ayuso, som jo kører Tirreno Adriatico, som har sagt til spanske medier, at han har ikke kun taget 1 skridt, men 3-4 skridt frem mod årets sæson. Tim Madelier leder op til favoritværdigheden på første etape i en kaotisk spurt. Endnu en kaotisk spurt. Jeg ved, det er noget, du har bidt mærke i, Per, at massespurterne har været Grande Casino.
Det synes jeg, de har været i år. Altså, jeg kan ikke mindes, at i hvert fald mange år siden, jeg synes, at vi har set så mange spurter, som er glidet ud af holdenes og sprinterholdenes kontrol, og deres tone går i opløsning og kan ikke finde hinanden. Jeg synes, der har været rigtig meget af det i år, og jeg ved sgu ikke lige, hvad man skal pege på. Det er ikke mange, der lykkes med deres ting, og ja, det er jo, det ved jeg, altså, Lille Trick, det var jo en katastrofe i går, altså, Adik Kirs, han er jo simpelthen så rock solid, så, altså, han sidder jo altid, hvor han skal, men det hjælper jo ikke noget, hvis ikke Gibbons og Mads, de sidder på hjul af ham.
Nej.
Og jeg synes også, det er meget bemærkelsesværdigt, nu så har jeg set på alle, så godt som alle de udenlandske cykelmedier her til morgen, er det omtalt, hvor Kras Mads kritiserer. Ja, det er jo faktisk Gibbons, han, han giver en omgang, ikke? Kritiserer ham. Og det er jo jeg kan ikke huske at have hørt Mads kritisere så åbenlyst sådan for åben mikrofon nogle af sine holdkammerater, men det er altså det er sgu ligesom om det ikke har fungeret med det der med Gibbons.
Nej, det nye tog, og det er jo ikke nyt længere.
Det er ikke nyt længere, nej, for det var der jo også sidste år.
Ja, de var jo meget uheldige sidste år med sygdom og skader. Ja, det lykkedes i Dauphiné sidste år på første etape. Men de andre vigtige løb, de så skulle køre sidste år, så var Kirsch syg i Paris-Nice sidste år. Kirsch bliver skadet inden turen, kommer ikke med der, så er det Støjvind, der skal med. Ja. I stedet for Provence. Der var heller ikke harmoni rigtig i lead-outet. Og altså igen i går. Og Mads er jo heller ikke bleg for at kritisere holdet og sig selv, som du var inde på. Det var ikke godt nok.
Det var ikke godt nok, og det, men du kan jo ikke. Altså allerede inden Mads blev lukket inden af, hvad var det, Single og Valchern?
Valchern, ja.
Der var spurten jo afskrevet, altså der ligger jo ude en hel kilometer med at prøve at køre 10 pladser frem ude i vinden og ind og holde op med at træde igen, og jamen, så har man jo brugt, altså hvis man vinder sådan en spurt eller kører top 3, så skal man jo kun have suget hjul, indtil man åbner spurten. Så det er jo, altså det var jo ret håbløst at se på. Så er der Tim Valier, som altså han er jo til gengæld som fisk i vandet, når det hele det er casino.
Ja.
Det er jo de spurter, han er allerbedst til. Og nu var han jo endda, han fik jo sit lead out, men han vinder jo også tit, når ingen får en lead out. Og han vil jo også være favorit i dag, han er jo fælles hurtigste mand.
Ja, han vokser på mig. Matt Lear. Han er jo han er mand af få ord, når man interviewer ham. Men he's very Flemish, ja.
Men han er også han er også meget sådan stoisk.
Ja.
Altså hvad enten det går på den ene eller anden måde, så du kan ikke sådan rigtig læse noget ud af hans ansigt.
Nej.
Det, han er heller ikke en, der sådan jubler helt overdrevet, når han vinder noget stort, eller.
Nej, der har han jo sin bodyguard til det. Det er jo Van Leerberg, som er klovnen og gøjleren i deres makkerskab, hvor Tim, han er sådan lidt.
Bro. Han er rigtig flamlig nu.
Ja. Han er rigtig flamsk. Han er klasse. Jeg husker, jeg boede på hotel med dem der i sidste etape af Giroen i Rom.
No.
Og så skulle vi altså til afterparty. Og Tim havde vundet i Rom jo.
Ja, det er rigtigt.
Og det skulle de ud og fejre. Han har vundet 3 etaper, ikke? Og det var altså Bert, der stod for taxa, og det skulle sætte med fejres, hvor Tim han holdt sig bare tilbage, og han er en fed karakter, Tim Madelier.
Jeg kunne godt forestille mig, at jeg alligevel godt kan hive nogle pilsner, hvis det skal være.
Ja,
det kan de flest flamlænder.
Ja, det kan de.
Men jeg læste i en eller anden udenlandsk avis i morges, at han siger, at han formentlig aldrig kommer til at køre Sanremo.
Nej.
Fordi det.
Jeg var faktisk overrasket over, hvor godt han kørte opad i går.
Ja.
Men det gik jo stærkt.
Men de der folk fra hans hold, de siger i den der artikel, at han er enormt meget altså, bevidst om sin, hvad han kan, og hvor hans begrænsninger går.
Mm.
Og også at tilrettelægge sin karriere efter det, han selv mener, han kan vinde. Og han har bare den, siger, at for hvert år går det stærkere og stærkere op ad Cipressa og Poggio.
Ja.
Og jo stærkere det går, jo mindre er hans mulighed for at komme med op over toppen.
Forsøgt at give råd til Paul Magny, har man hørt jo. Og bare sagt, fokuser nu på din spurt. Massespurt.
Ja.
Du skal være sprinter. Hvor Paul vil vinde Sanremo.
Men det tror jeg så også, han har meget gode kort. Til at kunne på et eller andet tidspunkt.
Ja. Fra Paris-Nice, og vi glæder os til at følge de næste par dage. Det er jo, særligt med danske briller, et løb, som jo ligger op til danske sejre. Der har været en dansk etapesejr siden 2019, hvert år i Paris-Nice.
Du har gættet på tre, hørte jeg dig sige på TV i går.
Ja, der er i hvert fald en mulighed, der er væk nu. Jeg synes ellers, at kigget på profilen, jeg synes, den lå godt til Mads i går. Men han bliver svær at bide skære med Matt Lear i de næste par.
Men nu skrev vi lidt i går om det med ruten der. Altså, jeg synes jo, det, når man kigger på den officielle hjemmeside for løbet, så er der jo kun en etape, de kalder for Mountain.
Og det er Oron.
Ja, og så kalder de de andre for Hilly, og så er der to flader og et holdløb, ikke? Mm. Men jeg synes jo, der er tre bjergetapper. Altså, hvordan kan de kalde en etappe med tre førstkategoristigninger for Hilly?
Ja.
Det er sgu da en bjergetappe.
Ja, så bare vente til femte etappe. Det er jo nærmest en mini-Ardenner-klassiker, de skal køre.
Ja.
Små, korte, stejle stigninger.
Men holdløbet i morgen er også enormt interessant.
Ja. Jeg glæder mig enormt meget til at se Vingegaard og Jorgensen. Fordi at Jonas skal jo ikke vente på ham.
Nej, men det er jo sådan det er jo meget usædvanligt holdløb. Mm. Fordi at den jo har den der kramper. Hvor langt er det fra målet? Er det 3 km fra målet? Eller?
Jeg har den foran mig her. Ja, det er 5.
5 km fra målet. Ja. Men der altså, og det er tredje mandens tid, der tæller, så vidt jeg husker, ikke?
Nej, det er sidste mands tid.
Nej.
Jo.
Sure.
She. Oui, oui. Ja. Det har det været siden 23.
Det synes bare, at det var lige at snakke med Askren, der glædede sig så meget til det der holdløb. Og han sagde, at de havde sådan planer for, hvordan de skulle katapultere klassementfolkene afsted.
Ja. Ja, det er altså næsten
på stigningen.
Ja, det er næsten 99% sikker på. Nå. Det er jo det der nye format, ASO har præsenteret. Kan du ikke huske i 23, hvor Mikkel Bjerg sender Pogacar afsted?
Jo.
Mads sender Skjæld afsted.
Ja.
Det var det samme sidste år. Og det er jo også det, der kommer til at være i turen næste år i Barcelona. Ja, de kan holde løb.
Så sidste mand. Mm. Men de individuelle tider, tæller de ikke?
Jo, jo.
Ja, okay.
Altså, det er jo individuelle tider for hele holdet.
Ja, ja.
Ja. Oui. Oui, oui, oui. Tirreno Adriatico, som jo også starter i dag med enkelt start på din hjemmebane. Ja.
Lige du i Camaiore. Det er jo en klassiker at starte der.
Hotel Cæsar.
Jamen, de kører lige. Det er faktisk 500 meter derfra, at målstregen er.
Der har du drukket sprits og
fanden med tro.
Spist antibasti. Det bliver spændende, synes jeg, fordi der er jo ikke en alt overskyggende favorit i Tirreno, men Juan Ayuso er jo flyvende.
Ham vil jeg gerne en favorit.
Ja, så har vi jo en ny mand i gult. Simon Yates, fra Visma Lisa Bike, som sæsondebuterer.
Mm-hmm.
Ja, vi har flere navne til start. Adam Yates, vi har Richard Carapaz, Mathieu van der Poel. Går nok ikke til klassementet, men han har været ude at sige, klassisk Mathieu, han kommer til at udvælge sine dage, hvor han skal tømme sig selv. Det lover ikke så godt for konkurrenterne.
Han refererer jo så den der etape i 21, hvor han gik fuldstændig rokoko.
Det var Moody etappen, ikke?
Ja, der hvor
i regnvejr,
hvor de sad, Hammer, Pogacar og Van Aert, en og en, ikke?
Ja, det var den bedste udgave nogensinde.
Ja, det var det. Og
vi klager Rolf.
Der griner han og siger, at der ødelagde han sin ben for hele foråret. men han har annonceret, at han skal gå ud over grænsen to gange på to etapper i Tirreno, som forberedelse til Milano Sanremo.
Ja, så har vi jo også Tirreno. Jeg har også Pitcock med, naturligvis, i Tirreno. Milan i spurterne. Ja, så når I hører den her podcast, så har de jo nok kørt enkeltstarten i Lido de Camaiore, hvor Price er jo blandt andet i aktion. Er der noget, vi har glemt at få med? Jeg ved ikke, om du har set det, Per, men vi kan godt tease for det. One Cycling, den saudiarabiske, hvad kalder vi det? Sportsfond, investeringsfond. alt tyder på, ifølge italienske medier, Dudu Bizzi Web, som jeg ved, at din startside, en af dem i hvert fald, ja. De skriver, at de bliver hovedsponsor på Gino'en fra 26. Så ja, der kommer savlige penge ind i Gino'en.
Altså 26, ja. men jeg fik at vide i går, at der allerede kommer Saudi hovedsponsor på den lyserøde førtrøje i år.
Okay.
Fordi vi har haft...
Og det ved du med Castelli.
Ja, lige præcis. Og den allerede i januar til salgsmøde hos Castelli, der så vi jo sponsorerne, altså de definitive versioner af alle andre førtrøjer, ungdom, pointer og bjergtrøje, ikke? Og den lyserøde blev bare printeret blank, fordi at Enel, som jo har været der i mange år, er stoppet, og de ikke har fundet nogen ny. Og det har de først gjort nu. I går læste jeg, at det er også et Saudi-firma.
Selvfølgelig.
Som er blevet hovedsponsor på den lyserøde førtrøje.
Spændende at se, hvad det er for en sæson, vi skal følge i 26. One Cycling, som jo forsøger at blive en ny løbskalender i cykelsæsonen, og noget tyder på, at Gino'en bliver en af hovedelementerne i One Cycling. Det kommer vi til at snakke meget mere om i fremtiden. Bausi, grazie mille.
Rigo.
Det var en fornøjelse, og tak for god kaffe, god orden, godt selskab.
Ikke for stærk.
Nej, ja, du pevede nummer to op. Det er godt. Tak til dig, der har lyttet med. Naturligvis tak til Continental Dæk Danmark Conti, som jo er det mest vindende dæk på worldturen. Det er blandt andet UAE Team Emirates, der høster flest sejre på Conti dæk. På genhør indtil næste gang. Nyd Paris-Nice, Tirreno Adriatico. Ciao. Forhjulsliger er præsenteret i samarbejde med Continental Dæk Danmark. Foråret er endelig på vej, og det er så småt tid til at skifte over til sommerdæk, både på bilen og på cyklen. Continental er igen leverandør til nogle af verdens bedste cykelhold, heriblandt UAE Team Emirates med Tadej Pogacar og Mikkel Bjerg. Uanset om det gælder motorvejen eller bjergene, starter sikkerheden med dækket. Med Continental er du klar til forårets eventyr.